SBS
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 SBS Radio.
لبدا كوفيد 19 ممتع ويكا مغشا وي مغعز ناب اوستراليا بعبي متن صليو ابزحلولو مدب عمتو مايغريشن كل تشن 20 حدن كل تشن 20 كلتن حيال اذكرو اب حويت كتبالو قال لو تتات ابز مداي درو تغيرو مالو قال خلوتكا ابز متو معلتاتن اوارحن اب تكباركو اليوم ኣብጽላታት ቱሪዝምን ሕርሻን ተቖጺሮም ዝሰርሑ ግዜያዊ ቪዛ ዘለዎም ሰባት ሕጂ ኣብ ኣውስትራልያ ዝጸንሕሉ ግዜ ከናውሑ ይኽእሉ እዮም። እቶም ኣብጽላታት ምእላይ ሽንክልና ዘለዎም ሰባት ምእለይ ኣረጋውያን፣ ሕክምና፣ ሕርሻ፣ ቱሪዝምን ምቕባል ኣጋይሽን ዝሰርሑ ናይ ደገ ተምሃሮ ኸኣ ተወሰኽቲ ሰዓታት ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም። ላዕለወይቲ ወግዓዊት ወኪል ማይግሬሽንን ወናኒት ንግድን ኣብ ትካል ማይግሬሽን ዳውን ኣንደር ጁሊ ዊልያምስ መንግስቲ ቁጥሪ መጻእቲ ናብ ኣውስትራልያ ኣብቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ዝወጠኖ 160,000 ከም ዘለዎ ሒዝዎ እንተሃለዎ እኳ ኣብ ውሽጢ እቶም ዝተፈላለዩ መደባት ቪዛ ዝህልው ዝርግሐታት ኮታ ግን ዝተፈላለዩ እዮም ትብል። 50% ናይቲ መደብ ነቶም ናይ ሞያ ቪዛታት ወይ ከዓ ስኪልድ ቪዛስ ብፍሉይ ክውዕል እዩ። ነቶም ልዑል ሞያዊ ክእለት ዘለዎም መጻእቲ መደብ ንግዳዊ ፈጠራን ወፍርን ከምኡውን ምስኦም ዝተሓሓዙ ንፍሉይ ተውህቦ ዘለዎም ኣትኩሮ ዝገብር መደብ ግሎባል ታለንት ቀዳምነት ዝህብ እዩ። እዞም ዝመፁ ዘለዉ ለውጥታት ባሕቲ ሓምለ 2021 ኣብ ተግባር ዝውዕሉ ንኣውፈርቲ ናብ ቀዋሚ መንበሪ ፈቓድ ዘውሕስ ዘቐልጠፈ መንገዲ ክፈጥረሎም እዩ። ከም ተኽእሎ ኸ ኣብቲ ዘውፈርዎ ዝያዳ ረብሓ ኣታዊ ወይ መኽሰብ የውህቦም። ኣብ 2021 ኣብ መደባት ንግዲ ወፍርን ፈጠራዊ ስራሕን ቁፅሪ ተሓዚኦም ዝነበሩ ቦታታት ናብ 13,500 ቦታታት ተወሲኾም ዳርጋ ዕፅፊ ኮይኖም እቲ ግሎባል ታለንት ኢንዲፐንደንት ፕሮግራም መደብ ከዓ ብ3 ዕፅፊ ናብ 15,000 ቦታታት ተወሲኹ። እንተኾነ ግን እቶም ቁፅርታት ኣብዚ ዓመት ክተዓራርዩ ይኽእሉ እዮም። ንግዳዊ ዋኒናት ዘድልይዎም ሞያውያን ሰራሕተኛታት ወይ ከዓ ስኪልድ ወርከርስ ጠለባት ንምምላእ ኣብ ስራሕቲ ዝምውልዎም ወይ ከዓ ኢምፕሎየር ስፖንሰርድ ቪዛታት ዝያዳ ክኾኑ ክግበሩ ይኽእሉ እዮም። ከም ውፅኢቱ ዝያዳ ሞያውያን ሰራሕተኛታት ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ ቪዛ መመልከቲኦም ክቀላጠፈሎም ይኽእል እዩ። ከሸንቲ፣ ተሓሲ ሕሳብ፣ መሃንዲሳትን ሶፍትዌር ፕሮግራምስን ወሲኽካ ን22 ዓይነታት ስራሕ ናብቶም ኣብ ትሕቲ ንኽመፁ ቀዳምነት ዝተዋህቦም ዝርዝራት ዓይነታት ሞያዊ ስራሓት ወይ ከዓ ፕራዮሪቲ ማይግሬሽን ስኪልድ ኦኪፔሽን ሊስት ክውሰኹ እዮም። እዚ ሕጂ 41 ዓይነታት ስራሕ ዝሓዘ ዝርዝር ብሰንኪ ኮቪድ-19 ዝተኸስተ ቁጠባዊ ፀገም ንምዕራይ ተባሂሉ መስከረም 2020 ዝተፈጥረ እዩ። መስራትን ቀንዲ ጠበቓ ማይግሬሽን ኣብ ትካል ወርክ ቪዛ ሎየርስ ክሪስ ጆንስተን እዚ መንግስቲ ነቶም ኣብ ውጥን ዘለዉ መጠናት ከም ሓደ ዝለዓለ ተባሂሉ ዝተቐመጠ ገደብ ወይ ከዓ ካብ እምበር ከም ሓደ ክብፃሕ ዘለዎ ዒላማ ወይ ታርጌት ኢሉ ኣይሓዞን እዩ ይብል። ብመንፅር እቲ ቪዛ ቁፅሪ 189 እቲ ዝተመደበ መጠን 6,500 ቪዛታት እዩ። ነቲ 21 ሚያዝያ 2021 ዘብክዕ ዙርያ ብዝምልከት 1690 ዕድመታት ቪዛ ተላይኾም። ስለዚ እዚ ማለት ብዙሓት ብሕጂ ዝውሃቡ ቪዛታት ኣለዉ ማለት እዩ። ዝተረፈ ግዜ ኸኣ ብዙሕ የለን። ስለዚ ካብቶም ቪዛታት ቁፅሪ 189 ጥቓ 6,500 ዘይበፅሑሉ ክኸውን ዝለዓለ ተኽእሎ ኣሎ። ዝተሓተ ክሳብ 50% ወይ ትሕቲ እዩ ካብቲ ብልክዕ ኣብ መወዳእቱ ዝመቓርሕ ክኸውን ይኽእል እዩ። ፈደራላዊ መንግስቲ ሕፅረት ሰራሕተኛታት ሕርሻ ንምቅላል ካብ 10 ሃገራት ኣስያን ንዝመፁ ሰራሕተኛታት ዝውሃብ ሓድሽ ቪዛ ሕርሻ ኣፍሊጡሎ። መንግስቲ ነቶም ኣብ ሰሜናውን ርሑቕ ገጠራትን ኣውስትራልያ ኣብ ጽላታት ቱሪዝምን ምቕባል ኣጋይሽን ዝሰርሑ ንዕረፍቲ መፂኦም ክሰርሑ ቪዛ ወይ ፈቓድ ዘለዎም ወርኪንግ ሆሊደይ ሜከርስ ቪዛ ዘለዎም እውን ለውጢ ገይሩሎ። ካብ መጋቢት 2022 ን88 መዓልታት ኣብ ናይ ሕርሻ ስራሕ ምስራሕ ከየድልዮም ካልኣይ ንዕረፍቲ መጺኻ ትሰርሐሉ ቪዛ ወይ ወርኪንግ ሆሊደይ ቪዛ ክወሃቡ ብቑዓት ክኾኑ እዮም። ክሪስ ጆንስተን ብዛዕባቶም ኣብ መደብ ስድራ ቤት ወይ ከዓ ፋሚሊ ስትሪም ዘለዉ ቦታታት ኣብ ዝምልከት እቲ ቁፅሪ ከምቲ ዝነበሮ 77,300 ክኸውን ይብል። ንሱ ኣመልከቲ ስግር ባሕሪ ኣብ መሬት ኣውስትራልያ ኣብ ዝፀንሕሉ ብምኽንያት ቀይድታት ኮቪድ-19 ቪዛ ክወሃቦም ዘፍቅድ ግዜያዊ ሕድገት መንግስቲ ንመመስርሒ ግዜ ናይቶም ኣብ ኢዶም ዘለዉ መመልከትታት ንመጻምቲ ቪዛ ክንክዮ ይኽእል እዩ ይብል። ኣብቲ ንስድራ ቤት ዝተመደበ ወይ ፋሚሊ ስትሪም ቪዛ ተመሳሳሊ ቁፅሪ ቪዛታት ክወሃቡ ትፅቢት ይግበር። እዚ ማለት ከዓ ኣብዚ ዓመት እውን ዝወሃቡ ዝያዳ ናይ መጻምቲ ቪዛታት ክህልው ምዃኖም ትፅቢት ክግበር ይከኣል። እዚ ከዓ ዝሓፀረ መመስርሒ ግዜ ክህሉ ክሕግዝ ይኽእል። ነቶም ንብዙሓት ዓመታት ዝተኸመሩ ናይ መጻምቲ ቪዛታት ንምፅራይ እውን ክሕግዙ ይኽእሉ። እንተኾነ ግን ጁሊ ዊልያምስ ኣብቲ ናይ ዝሓለፍ ዓመት ፈደራል ባጀት ዝተገልጹ ለውጥታት ወይ ከዓ ምቅያራት ኣብ መንገድታት ናብ መጻምቲ ቪዛ ካብ ወርሒ ሕዳር ናይዚ ዓመት ክትግበሩ ምስ ጀመሩ ነቲ መመስርሒ ዝኸውን ገደባት ግዜ ከየናውሕዎ ብምባል ሻቕሎታት ትገልጽ።
At the moment, the visa applicant lodges their application and then the sponsor...
ኣብዚ እዋን እቶም ኣመልከቲ ቪዛ መመልከቲኦም የትውዎ። እቲ ዝምውሎም ከዓ ድሕሪኡ ነቲ መመወሊ የትውዎ። እቲ ካብ ሕዳር ናይዚ ዓመት ንድሕር ከተኣታትውዎ ዝምልከትዎ ዘለዉ እንታይ እዩ? ቅድሚቲ ኣመልካቲ ቪዛ መመልከቲኡ ምእታው ነቲ መዋሊ ኣጽዲቖምሉ ወይ ከዓ ተቐቢሎሞ ክጸንሑ እዩ። እቲ ኣብዚ ዘሻቕል እቶም ንመመስርሒ ዝኾኑ ገደባት ግዜዮም። ንሕና ነቶም መወልቲ ከጽድቑሎም ዝወስደሎም መመስርሒ ገደብ ግዜ ክንደይ ይኸውን ዝኾነ ኣፍልጦ ወይ ሓበሬታ የብልናን። እቲ ካልእ ምቅያር ካብቲ ሕዳር ኣብ ስራሕ ዝውዕል ፌደራል ባጀት 2020-2021 ዝተገብረ እቶም ንኻልኣይ መድረኽ ወይ ደረጃ ቀዋሚ ቪዛ ንመጻምቲ ወይ ከዓ ፓርትነር ቪዛን እቶም ንዕኦም መዊሎም ወይ ከፊሎም ዘምፅዎም ቀወምቲ ነበርትን እቲ ዘድሊ መለክዒ ቋንቋ እንግሊዝ ክሓልፉ ዝህልዎም እዩ። መንግስቲ ብተወሳኺ ጸገማት ሕፅረት ጉልበት ሰራሕተኛታት ንምቅላል ኣብቲ 408 ኮቪድ-19 ፓንደሚክ ኢቨንት ቪዛ ኢሉ ዝሰመዮ ለውጢ ገይሩሎ። ጁሊ ዊልያምስ ቱሪዝምን ምቕባል ኣጋይሽን ናብ ዝርዝር ወሰንቲ ጽላታት ለበዳ ወይ ከዓ ፓንደሚክ ክሪቲካል ሊስት ተወሲኾም ኣለዉ። እዚ ነቶም ኣብ ሃገር ዘለዉ ናይ ደገ ተምሃሮውን ዝጠቕሞም እዩ ትብል። ቱሪዝምን ምቕባል ኣጋይሽን ኣብቶም ወሰንቲ ዝበሃሉ ጽላታት ቪዛ 408 ኣብ ግዜ ኮቪድ ወይ ከዓ ለበዳ ተኻቲቶም ኣለዉ። ስለዚ እዚ ማለት ናይ ተምሃሮ ቪዛ ዘለዎም ኣብ ጽላታት ቱሪዝምን ምቕባል ኣጋይሽን ዝሰርሑ ኣብቲ ጽላት ተቖጺሮም ይሰርሑ ክሳብ ዝሃለዉ ንግዜኡ ልዕሊ 40 ሰዓታት ኣብ ክልተ ቕነ ክሰርሑ ይፈቕድሎም ኣለዉ። እዚ ነቶም ክፉታት ቦታታት ስራሕ ክመልኡ ወይ ከዓ ክቖፅሩ ክጽገሙ ዝጸንሑ ጽላታት ንምሕጋዝ ተባሂሉ እዩ። ክሪስ ጆንስተን መንግስቲ ነቶም ኣብ ሕርሻ ተቖፂሮም ዝሰርሑ ንኡስ ምድብ 408 ግዜያዊ ቪዛ ንንጥፈታት ወይ ከዓ ቴምፖራሪ ኣክቲቪቲ ቪዛ ሳብ ክላስ 408 ዘለዎም ሰባት ኣብዚ ሃገር ዝነውሐ ግዜ ክፀንሑ ይፈቕደሎም ኣሎ ይብል። ቪዛ 408 ዘለዎም ሰባት ዘይተወደአ ወይ ከዓ ገና ዝቕፅል ዘሎ ሕርሻዊ ስራሕ ከም ዘለዎም ከመስክሩ እንተኽኢሎም ኣብ መወዳእታ ናይቲ ግዜኦም ክወፁ የብሎምን ኣብ መዳይ ሕርሻዊ ስራሓት እናወሰኹ ዝኸዱ ዘለዉ ሕፅረታት ኣለዉ። ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ በቶም ንዕረፍቲ መፂኦም ዝሰርሑ እዩ ዝምላእ። ግን ርግፅ እዩ ኣብዚ እዋን ንዕረፍቲ መፂኦም ዝሰርሑ ናብ ኣውስትራልያ ዝኣትዉ ሰባት የለውን። ካብ ኣውስትራልያ ዝወፅእ ግን ኣለዉ። ስለዚ እዚ ውሳነ 408 ብገለ ወገኑ ነዚ ጋግ ንምምላእ ዝግበር ፈተነ ይመስለኒ። ጁሊ ዊልያምስ ነቶም ካብ ፓሲፊክ ዝመፁ ኣብ ቀንዲ መሬት ኣውስትራልያ ዝተዋፈሩ ሰራሕተኛታት ኣብዚ ዝፀንሕሉ እዋን እውን ተናዊሕሎም ኣሎ ክትብል ትውስኽ። ካብ ፓሲፊክ ዝመፁ ሰራሕተኛታት ነቶም ኣብዚ ግዜ ኣብ ኣውስትራልያ ዘለዉ ቪዛታቶም የናውሕሎም እዮም ዘለዉ። ንገጠራዊ ከባቢታት ኣውስትራልያ ኣብዚ ግዜ ለበዳ ተቐሪቦም ክፀንሑ ንምግባር ክሳብ መያዝያ 2022 እዩ እዚ ቪዝኦም ዝናውሓሎም ዘሎ። እቲ ካልእ ኣብዚ ግዜ እዚ ዝወፀ መምርሒ ካብ ባሕቲ ሓምለ 2021 ዝኾነ ንኣውስትራልያዊ ዜግነት ዘመልክት ሰብ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ዝለዓለ ክፍሊት ክኸፍል ምዃኑ ክቕበሉ ኣለዎ። እቲ ክፍሊት መመልከቲ ንዜግነት ነቶም ተፈቲኖምን መንበሪ መለክዒታት ኣማሊኦምን ዝወሃቦም ካብ 285 ዶላር ናብ 490 ዶላር ይውስኽ ኣሎ። ነቶም ብመበቆል ወይ ከዓ ብትውልዲ ኣውስትራልያዊ ዜግነት ዘመልክቱ ኸዓ 315 ዶላር ከኽፍሎም እዩ፣ 220 ዶላር ዝነበረ ማለት እዩ። ኣብ ናይ ወለዶም መመልከቲ ዝተኻተቱ ወይ ከዓ ዝኣተዉ 15 ትሕትኡ ዝዕድሚዮም ህፃናት ብዘይ ክፍሊት ዝምስራሓሎም ዝነበረ ከምኡ ኮይኑ ክቕፅል እዩ። እንተኾነ ግን ናይ ሓደ ህፃን በይኑ መመልከቲ ዜግነት 300 ዶላር ክኽፈሎ እዩ፣ ካብቲ ዝነበረ 180 ዶላር ወሲኽሎ ማለት እዩ። ሚኒስተር ኢሚግሬሽን ኣሌክስ ሆክ እዚ ናይ ፈለማ ወሰኽ ኣብ ክፍሊት መመልከቲታት ንዜግነት ካብ 216 ንንየው እዩ ይብል። ንመስራቲ ትካል ወርክ ቪዛ ሎየርስ ክሪስ ጆንሰን ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ዘጉህይዎ ነገራት ኣብቲ ባጀት 2021-2022 ዝተገልጹ ኣብ ልዕሊቶም ባሕቲ ጥሪ 2022 ወይ ድሕሪኡ ቋሚ መንበሪ ፈቓዶም ዝቕበሉ ወይ ዝረኽቡ ሓደስቲ መጻእቲ ዝትንክፍ ምቅያር እዩ። ሓደስቲ ኣውስትራልያውያን መንግስታዊ ኣበል ወይ ክፍሊት ወይ ዌልፌር ፔይመንት ክቕበሉ 4 ዓመታት ክጽበይለዎም ዝብል ሓደ ለውጥ ኣሎ። እዚ ብናተይ ግምት ወፃኢታት ንምቕናስ ተባሂሉ ዝተወስደ ስጉምቲ እዩ። ብመንፅር ምቕማጥ ወይ ምውህላል ገንዘብ ወይ ከዓ ምንካይ ወፃኢታት ናብ ሓደ ዓብዪ ውፅኢት ከምርሕ ድዩ ኣይኮነን ንጹር ኣይኮነን። ብፍላይ ከዓ ነቶም ሓደስቲ መጻእቲ ኣብ ክጽገምሉ ዝኽእሉ ኩነታት ዘእትዎም እንተኮይኑ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.